ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
បាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 បាទផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមហើយជាទីមេត្រីបាទពេលនេះខ្ញុំបាទថុលងុនថៃបាទ
ចា៎ហើយនាងខ្ញុំសុខុនសូមជម្រាបសួរហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់រួមជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងនៅជាមួយលោកអ្នកចាប់ពីវេលាថ្មនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់លោកអ្នកតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនាវេលានេះនិយាយអំពីកិច្ចការបន្តរបស់តុលាការលើសំណុំរឿង001សូមជម្រាបផងដែរថានេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងបានធ្វើការពិភាក្សាបន្តកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយដែលមានប្រិមិត្តជាច្រើនលោកចង់ចូលរួមហើយលោកមិនទាន់អស់ចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង001នេះអញ្ចឹងនាទីយើងនឹងលើកយកកិច្ចពិភាក្សានេះមកពិភាក្សាម្ដងទៀត
បាទដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬក៏អង្គសវនាការតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការបន្តរបស់តុលាការលើសំណុំរឿង001សូមលោកអ្នកតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ0929299280 0929299281 0978282918និង0978282919បាទ
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបិទបញ្ចប់សំណុំរឿង001ជាមួយនឹងក្តីសាទរពីមជ្ឈដ្ឋាននានាវាគឺជាជោគជ័យមួយរបស់សាលាក្តីដែលបានសាងគេឈ្មោះពិសេសគឺបានស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពោលគឺមិនចំពោះតែប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនក្រោយដែលមិនបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដ៏សាហាវឃោរឃៅនេះផងដែរ
បាទដូចពីការសប្តាហ៍មុនដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរយៈពេលពេញមួយម៉ោងនេះគឺយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសន្និធិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយនឹងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នកតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0929299280 0929299281 0978282918និង0978282919បានហើយវាគ្មិននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងពេលនេះគឺលោកនាតភត្រាលោកគឺជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទសូមជម្រាបសួរលោកភត្រាផងបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបា
ទបាទ
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
យើងងាកមើលទៅរឿងរ៉ាវនៅសាលាក្តីតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងថ្មីៗសម្រាប់សប្តាហ៍នេះលោកលីចន្ទានឹងជម្រាបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះសូមអញ្ជើញលោកលីចន្ទាចា
៎បាទសូមអរគុណសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅវេលាថ្ងៃនេះរួមមានទី1មន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរកថវិកាមន្ត្រីផ្លូវការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាសាលាក្តីនេះត្រូវការថវិកាបន្ថែមចំនួន89,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទ្រទ្រង់ប្រតិបត្តិការកាត់ទោសរយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកក្រាញ់តូនីនិងលោកណុតរ៉ូសិនហកប្រធាននិងអនុប្រធានរដ្ឋបាលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរៃអង្គាសថវិកាពីប្រទេសជាមិត្តរបស់សាលាក្តីនិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយ ភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវការថវិកាចំនួន $69 លានរីឯភាគីកម្ពុជាត្រូវការតែ$20 លានអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំនេះតម្រូវការថវិកាបន្ថែមនេះធ្វើឡើងខណៈដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំកំពូលខ្មែរក្រហមចាស់ជរាចំនួន3នាក់ក្នុងសំណុំរឿង002ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលដំណើរការក្តីនេះបុគ្គលិកកម្ពុជាចំនួន11រូបក្នុងការិយាល័យសហប្រតិអញ្ញានិងការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់ពីររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានលាឈប់ពីការងារនិងបានសុំព្យួរការងារដោយសារតែវិបត្តិខ្វះថវិកាខាងភាគីកម្ពុជាភាគីកម្ពុជាអស់សាច់ប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ខែបុគ្គលិករបស់ខ្លួនទាំង300នាក់ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2011មកម្លេះទី2អតីតប្រធានគុកទួលស្លែងដូចនឹងធ្វើជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿង002អតីតមេគុកទួលស្លែងលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការសាលាដំបងនៃតុលាការខ្មែរក្រហមជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងសំណុំរឿង002ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតនួនជាយឹងសេរីនិងខៀវសំផនដូចនឹងត្រូវឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងសវនាការលើសំណុំរឿង002នាពេលខាងមុខដើម្បីបង្ហាញពីរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងការងារក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងការលើកបង្ហាញពីទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាយឹងសេរីនិងខៀវសំផននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យតុលាការខ្មែរក្រហមឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012លោកនេតភត្រាបានថ្លែងឲ្យដឹងថានៅក្នុងអនុសារណៈមួយដែលចេញដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012បង្ហាញថាលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចនឹងត្រូវធ្វើជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿង002បើតាមមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងស្នើដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ឲ្យជូនដំណឹងទៅមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះអំពីពេលវេលាដែលត្រូវការសម្រាប់សួរសំណួរទៅកាន់កិច្ចអ៊ីវហៅដូចឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមីនាឆ្នាំ2012ថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2012ជាវេលាមួយដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការឡើងវិញបន្ទាប់ពីផ្អាកសវនាការមួយរយៈខ្លីចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈមកអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងកាន់កិច្ចអ៊ីវហៅដូចត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ក្នុងសាលដីកាស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ារបស់ខ្លួនដោយផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 12,380 នាក់នៅមន្ទីរស-21និងយកទៅសម្លាប់នៅបឹងជើងឯកចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979លោកនេតភត្រាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកដល់នឹងពេលនេះដូចបានក្លាយជាទណ្ឌិតនិងកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងបន្តនៅមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើនៅពេលណានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារជាតិណាមួយនៅឡើយទេដោយលោកបានថ្លែងថាការឃុំខ្លួននៅមន្ទីរឃុំឃាំងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺដើម្បីភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការកោះហៅដូចឲ្យមកធ្វើសាក្សីនៅក្នុងសំណុំរឿង002លោកនេតភត្រាបានឲ្យដឹងថាតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់បញ្ចាំងខ្សែអាត់សម្លេងនិងរូបភាពរបស់ឌុចដែលបានសុំទោសដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសរយៈពេល77ថ្ងៃដំណើរការចាក់បញ្ចាំងនោះធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅយប់ថ្ងៃពុធទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012នៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំបន្តទៅរូបភាពនិងសម្លេងរបស់ឌុចរួមទាំងរូបភាពឯកសារសម័យខ្មែរក្រហមជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវដាក់បញ្ចាំងជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំង24ខេត្តរាជធានីលោកនេតភត្រាបានបន្ថែមថាការជ្រើសរើសយកខេត្តកំពង់ធំដើម្បីចាក់បញ្ចាំងខ្សែអាត់សម្លេងនិងរូបភាពនៃការសុំទោសរបស់ឌុចជាលើកដំបូងដោយសារខេត្តកំពង់ធំជាទឹកដីកំណើតរបស់លោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅឌុចរួមទាំងលោកប៉ុលពតដែលជាមេស្ថាបនិករបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមនិងទី3ចុងក្រោយនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសហការជាមួយប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយឯកសារសេចក្តីសុំអភ័យទោសរបស់ឌុចអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា OVTK សហការជាមួយក្រុមសារព័ត៌មានចងក្រងនិងបោះពុម្ពផ្សាយនឹងឯកសារអំពីការទទួលស្គាល់កំហុសនិងសេចក្តីសុំអភ័យទោសរបស់អតីតប្រធានមន្ទីរស-21កាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចដើម្បីឲ្យឯកសារចងក្រងឡើងស្ដីអំពីការទទួលស្គាល់កំហុសនិងសេចក្តីសុំអភ័យទោសរបស់កាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនកម្ពុជានោះផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ដូចជាព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដោយឥតគិតថ្លៃនៅឯកសារចងក្រងស្ដីអំពីការទទួលស្គាល់កំហុសនិងសេចក្តីសូមអភ័យទោសដោយពេញលេញឬដោយសង្ខេបសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដើមអំពិលនឹងកម្ពុជាថ្មីបានចាប់ផ្ដើមបោះពុម្ពផ្សាយផ្នែកដំបូងនៃសេចក្តីសូមអភ័យទោសហើយនឹងបន្តបោះពុម្ពផ្នែកដែលនៅសេសសល់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសារព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនដូចជាដើមអំពិលញូនិង Cambodia Express News ក៏បានផ្សាយទាំងស្រុងនៅសេចក្តីសូមអភ័យទោសនេះហើយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាបាយ័ននិងហងមាសក៏បានចាប់ផ្ដើមចាក់ផ្សាយសេចក្តីសូមអភ័យទោសជាសម្លេងនិងជាវីដេអូសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចំនួន3ទៀតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរនិងកោះសន្តិភាពក៏នឹងបោះពុម្ពផ្សាយសេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីសូមអភ័យទោសនេះនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដែរនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនិងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអវតកក៏នឹងចែកចាយឯកសារនេះក្នុងទម្រង់ជាសៀវភៅឯកសារសូមអភ័យទោសជាវីដេអូនិងជាសំឡេងក៏នឹងត្រូវយកទៅចាក់បញ្ចាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីនៃការចងចាំរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអវតកកិច្ចការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012នេះនៅខេត្តកំពង់ធំដែលជាខេត្តកំណើតរបស់កាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូច
តើលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 9198និង097 82 82 9198
បានប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានរៀបចំដើម្បីឲ្យមាននៅការផ្សព្វផ្សាយពីការទទួលកំហុសនិងការសុំទោសរបស់ប្រធានមន្ទីរស-21ឬក៏គុកទួលស្លែងកាំងកៀវហៅដូចដែលតឡាការលោកសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់គុកអស់មួយជីវិតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានហៅការផ្សព្វផ្សាយពីការទទួលកំហុសនិងការសុំទោសរបស់ដូចនេះថាជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់សំណងផ្លូវចិត្តទៅដល់ជនរងគ្រោះដូចដែលជាមានគុកទួលស្លែងត្រូវតឡាការផ្ដន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបានសម្ដែងនៅវិបិដិសេរីចំពោះទង្វើទាំងឡាយដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនិងសម្ដែងនៅការសូមអភ័យទោសបាន
ដំបូងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាខ្លះតាមតម្រាយដែលសហព្រះអញ្ញាលោកមានប្រសាសន៍ខ្លួនមកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជារងទុក្ខវេទនាដោយការកាប់សម្លាប់នេះយូរឆ្នាំហើយគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1966ដែលលោកដំសេរីលន់ណុលកាត់កាប់សម្លាប់កសិករនៅសម្ដូតបន្តមកទៀតរដ្ឋប្រហារ18មីនាភាគីនយោបាយទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងបញ្ចេញគ្នាកាប់សម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃ17មេសា1975ទើបអង្គក្រកម្មនេះវាធ្លាក់ផ្ដាច់មុខទៅលើបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានេះតម្រាយប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំសូមលើកជូនអង្គប្រជុំស្របតាមតម្រាយដែលសហព្រឹកអាជ្ញាប្រមាញ់លោកមានប្រសាសន៍តទៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីគោលជំហរខ្ញុំដូចតទៅពីថ្ងៃ17មេសា1975ដល់ថ្ងៃ6មករា1979បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រាច់មុខលើអុក្រិតកម្មនៅកម្ពុជាផុសតាំងសំខាន់គឺលក្ខន្តិកៈបកឆ្នាំ1976ទំព័រទី1នៃលក្ខន្តិកៈនេះសរសេរជាអត្ថថាក្រោយពីដឹកនាំសម្រេចបដិវត្តប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យ បានទាំងស្រុងនិងជាស្ថាពរនៅថ្ងៃ17 មេសា 1975មកបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដឹកនាំបដិវត្តសង្គមនិយមនិងកសាងសង្គមនិយមតទៅទៀតដោយផ្ដាច់មុខបាច់ខាតនិងគ្រប់ផ្នែកនេះជាភស្តុតាងដែលខ្ញុំសូមលើកជូនជាតិប្រជាជនតាមរយៈអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអវតកទី1ខ្ញុំសូមវិភាគអំពីអក្រិតកម្មទូទាំងប្រទេសពីថ្ងៃ17 មេសា 1975ដល់ថ្ងៃ6 មករា 1979ក្រោយ17 មេសា 1975ពលពតកើតចិត្តភ្លើតភ្លើនខ្លាំងណាស់បានលើកងាកគៀដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សនេះមកពីពលពតកើតមានសពមានគ្រប់សំខាន់គឺមានបកជនរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគាត់អុកក្រន្តកម្មចំនួននោះធំធេងណាស់ដោយឡែកការបាត់បង់អាយុជីវិតមានទៅដល់ជាង1,000,000អ្នកដោយខ្ញុំជាបកជនមួយរូបរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំពិតជាមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តលើអកតកម្មដែលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប្រព្រឹត្តនៅចំនួននោះខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅវិបតិសារីសោកស្ដាយយ៉ាងឈឺចាប់បំផុតចំពោះអកតកម្មគ្រប់យ៉ាងដែលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប្រព្រឹត្តពីថ្ងៃ17 មេសា 1975ដល់6 មករាឆ្នាំ 1979ទី2ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយឡែកអំពីអក្រិតកម្មនៅស21ខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់នៅការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអក្រិតកម្មទាំងអស់ដែលកើតមាននៅស21សំខាន់គឺសកម្មភាពធ្វើទារុណកម្មនឹងសម្លាប់ប្រិចដោយអាយុជីវិតមនុស្សតាមតម្រាយដែលខ្ញុំបានធ្វើរួចមកហើយនៅវេលាដែលលោកសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនាំខ្ញុំទៅសម្ដែងសកម្មភាពរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ចាស់ឡើងវិញនៅជើងឯកនិងនៅសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសទួលស្លែងគឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលសុំទោសជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតនិងសូមទោសក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនុយអធប់នៅសំភី1ពេលនេះខ្ញុំសូមអស់លោកទាំងនោះលោកមេត្តាទទួលដឹងឮថាខ្ញុំចង់សំទោសសូមលោកមេត្តាយកបំណងនេះទៅពិចារណាខ្ញុំពិតជាមិនទាន់ទៀមទាសូមឲ្យលោកអត់ទោសឲ្យខ្ញុំនៅពេលឥឡូវនេះទេខ្ញុំដឹងហើយថាអក្រិតកម្មរបស់ខ្ញុំទៅលើជីវិតមនុស្សជាពិសេសទៅលើជីវិតស្ត្រីនិងកុមារជាអកតកម្មធន់ធូរមិនអាចអត់អោនឲ្យបានទេសំណូមពរបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ខ្ញុំគឺសូមអស់លោកមេត្តាទុកទ្វារចូលសំទោសនេះឲ្យនៅចំហទី3វិបតិសារីដ៏សែនចុកចិត្តរបស់ខ្ញុំរំលឹកអតីតកាលពេលណាខ្ញុំសែនខ្លោចផ្សារពេលនោះ ខ្ញុំតក់ស្លុតណាស់កាលណាខ្ញុំនឹកដល់សកម្មភាពកន្លងមកដែលខ្ញុំបានទទួលអនុវត្តនឹងបានបញ្ជាឲ្យអនុវត្តដែលសុទ្ធតែជាសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតជនស្លុតត្រង់យ៉ាងច្រើនក្នុងនោះរួមមានទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងទោះបីខ្ញុំធ្វើដោយគោរពតាមបញ្ជារបស់អង្គការក៏ដោយក៏ខ្ញុំពិតជាទទួលខុសត្រូវចំពោះអកតកម្មទាំងនេះខ្ញុំបានជម្រាបសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហើយថាខ្ញុំជាចំណាត់ធ្នូនិងជាតួសម្ដែងនៃរបបអកតកម្មនេះខ្ញុំជឿថាមនុស្សម្នាជាទូទៅនៅពេលនេះចាត់ទុកខ្ញុំថាកំសាកថាអមនុស្សធម៌ខ្ញុំទទួលពាក្យនេះដោយស្មោះនិងដោយគោរពនៅសម័យស21នោះខ្ញុំចាត់ទុកជីវិតខ្ញុំនិងជីវិតគ្រួសារខ្ញុំសំខាន់លើសជីវិតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅស21នោះប្រកែកប្រណាំងនឹងបົດបញ្ជាពីខាងលើទោះបីដឹងថាបົດបញ្ជានោះអុកក្រិតក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនដែលហ៊ាននឹកនៀតដល់ដែរនៅចំនួននេះចំនួននោះនេះជាបញ្ហាស្លាប់រស់របស់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រធានស21ខ្ញុំអត់ហ៊ានគិតរគូរកលទ្ធភាពអីកាលពីអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើទេទោះបីខ្ញុំដឹងថាការអនុវត្តនោះនាំទៅរកការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមានបដិសារីសោកស្ដាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅព្រមទាំងខ្មាស់អៀនព្រមទាំងមានសភាពរអៀសក្នុងឋានៈជានិមមានខ្លួនមានទុះដឹងថាខ្លួនជានិមមានទុះចំពោះជាតិប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅស21ព្រមទាំងចំពោះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានសមាជិកមួយចំនួនបាត់បង់ជីវិតទៅក្រៅ
បាទកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្លេះនៅការសម្ដែងការសូមអភ័យទោសរបស់ដូចតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិននៅថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ក្រោយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងលើកយកនៅការសម្ដែងនៃការសូមអភ័យទោសរបស់ដូចនេះមកចាក់ផ្សាយបន្តទៀតពីព្រោះថារយៈពេលនៃការសូមទោសគាត់មានដល់ទៅ99នាទីចិត្តដល់ទៅ100នាទីអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តយើងដែលបានតាមដានស្ដាប់បាន
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919សូមជូននាទីសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាតាក់ទងទៅនឹងនាទីសំណួរចម្លើយយើងនៅពេលនេះសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកនេតភត្រាម្ដងទៀតចាសុខសប្បាយជាទេហើយឮថាលោកនឹងហាក់ដូចជាមានការមមាញឹកណាស់មែនទេចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកមីងសខុនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាទាំង AM ទាំង FM បាទជាការពិតគឺនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺយើងមានការងារច្រើនមែនទែននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយសារថាទី1គឺមានការសម្រេចនៃការប្រកាសសាលដេកាស្ថាពររបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលើករណីដូចហើយដូចអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ប្រហែលជាង20នាទីកន្លងមកនេះគឺកិច្ចការរបស់សាលាក្តីបានធ្វើការងារច្រើនហើយខ្ញុំទៅត្រឡប់មកពីខេត្តកំពង់ធំរសៀលនេះហើយមកស្ទូឌីយោនេះតែម្ដងហើយគឺនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំគឺពួកខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តតាក់ទងជាមួយនឹងករណីដូចហើយក៏មានការចោះចែកនៅ សិភៅស្ដីអំពីការបំភ្លឺជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជូនដល់សិស្សសានុសិស្សចំនួន5វិទ្យាល័យនៅក្នុងទឹកដីស្រុកបារាយហើយនិងស្រុកបាធាយស្រុកជើងព្រៃនៃខេត្តកំពង់ចាមហើយនិងខេត្តកំពង់ធំហើយមានសិភៅប្រមាណ2000ក្បាលហើយនិងមានមួកមានអាវចែកជូនដល់សិស្សសានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនោះដើម្បីបង្កើននៅចំណេះដឹងថែមទៀតទៅលើដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
ចាអរគុណហើយបើតាមអ្វីដែលលោកបានជំរាបថាលោកអញ្ជើញទៅទីនោះដើម្បីការចាក់បញ្ចាំងនៅខ្សែអសម្លេងនិងរូបភាពរបស់ដូចចង់ជំរាបសួរលោកបន្តិចដែរថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះលោកមានការចូលរួមឬក៏គាំទ្រកម្រិតណាដែរចំពោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះចា
បាទសូមជំរាបថាការចាក់ផ្សាយនៅកម្រងពាក្យពេចន៍សុំទោសនិងសុំខមាទោសរួមនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ដូចនៅក្នុងដំណើរការសាវនាការនេះពេលកន្លងមកតាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងមន្ទីរស21ឬមួយក៏គុកទួលស្លែងនឹងបឹងជើងឯកនឹងនៅតំបន់ជុំវិញនេះគឺយើងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនហើយការចាប់ផ្សាយលើកដំបូងនៃពាក្យពេចន៍សុំអភ័យទោសនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងពីក្នុងឃុំស្រឡៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំហើយខេត្តកំពង់ធំគឺជាទីកន្លែងកំណើតរបស់ដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងក៏ដូចជាទីកន្លែងកំណើតរបស់ពលពតដែលជាមេស្ថាបនិកនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការចាប់អារម្មណ៍និងចូលរួមទស្សនាប្រមាណ 1,000 នាក់កាលពីយប់មិញនេះហើយមានការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីព្រោះថានេះគឺជាលើកទី1ដែលគេឃើញដូចដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនិងជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៃរបបខ្មែរក្រហមបានថ្លែងទទួលស្គាល់នៅទោសកំហុសនិងសុំខមាទោសឲ្យដូចយើងបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញអំពីការសុំឲ្យមានការបើកទ្វារនៃការសុំទោសរបស់គាត់ចំពោះជនរងគ្រោះដែលរួចរស់ជីវិតពីមន្ទីរស21និងអ្នកសាច់ញាតជនរងគ្រោះរួមនឹងជនរងគ្រោះទូទៅក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានមន្ទីរស21ចំពោះអ្នករួចរស់ជីវិតពីគុកទួលស្លែងហើយនិងសាច់ញាតរបស់គាត់ហើយនឹងក្នុងនាមគាត់ជាសមាជិកនៃបកគុំនេះសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងអស់អញ្ចឹងកាលពីយប់មិញនេះយើងឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ទាំងក្មេងទាំងចាស់ហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺគាត់បានសម្ដែងនៅការពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលដូចបានធ្វើការសារភាពទទួលកំហុសនិងទទួលការខុសត្រូវនេះហើយពួកគាត់បានលើកឡើងថាពួកគាត់ចង់ដឹងចង់ឃើញនៅអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែឋិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងប្រឈមមុខនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនេះហ៊ាននិយាយការពិតដូចអ្វីដែលដូចបានលើកឡើងនឹងសុំទោសចំពោះជនរងគ្រោះនោះដែរអញ្ចឹងគឺទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំនៅការពិយុបមិញនេះបាទ
ចាអរគុណលោកភេត្រាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ងាកទៅកាន់សាលាក្តីបន្តិចចង់ដឹងថាតើលោកអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើនៅសាលាក្តីហ្នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីថ្មីថ្មីកើតឡើងទេចា
បាទគឺនៅថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងគឺមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីឃុំស្រឡៅប្រមាណជិត300នាក់គឺគាត់បានធ្វើដំណើរមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់គាត់ហើយពួកគាត់បានទស្សនានៅគុកទួលស្លែងហើយនឹងបឹងជើងឯកនឹងបន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៀតហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថ្ងៃនេះគឺពួកគាត់ក៏បានចូលរួមមួយផ្នែកមួយចំនួននោះគឺបានចូលរួមទស្សនានៅការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីអំពីការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានន័យថាប្រមាណខែមុនការឡើងការដំណើររបស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17មេសាហើយនឹងឯកសារឃោសនារបស់ខ្មែរក្រហមអំពីភាពខុសគ្នារវាងឯកសារដែលខ្មែរក្រហមបានផលិតដើម្បីបញ្ជូនទៅផ្សព្វផ្សាយនៅខាងក្រៅប្រទេសនិងទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើវាមានភាពផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនេះបានស្ដាប់ហើយមួយទៀតគឺពាក្យសុំខមាទោសរបស់ដូចនេះហើយអញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃនេះពួកគាត់បានមកឃើញដោយផ្ទាល់ថែមទៀតអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅគុកទួលស្លែងហើយនឹងនៅបឹងជើងឯកអញ្ចឹងការដែលមានដំណើរទស្សនកិច្ចនិងការចាក់ផ្សាយនៅពាក្យសុំទោសរបស់ដូចនេះគឺកាន់តែបញ្ជាក់ថែមទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយក៏ជាអ្វីមួយដែលបញ្ជាក់ថាអង្គរដ្ឋកម្មនឹងអង្គើដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនឹងនៅបឹងជើងឯកហើយនឹងអ្វីដែលដូចបានសុំទោសនឹងលើកឡើងនេះគឺជាការពិតមិនមែនជាការប្រឌិតទេហើយវាជាសារមួយសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរបាទ
ល
នាទីទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
បាទធ្វើត្បិតតែសំណុំរឿង001ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនៅមានកិច្ចការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើបន្តបាទដូចជាការរៀបចំចងក្រងឯកសារនានាតាក់ទងទៅនឹងសវនាការរឿងសំណុំរឿង001ជាដើមហ្នឹងហើយយើងចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ថាតាក់ទងយល់យ៉ាងណាតាក់ទងទៅនឹងគុកទួលស្លែងបន្ទាប់ពីសំណុំរឿង001នេះត្រូវបានបញ្ចប់បាន
គេបង្កើតគុកទួលស្លែងដើម្បីចាប់មនុស្សទៅសម្លាប់ចោលជាច្រើនអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការធ្វើពេទ្យធ្វើគ្រូបង្រៀនឲ្យតែមានអ្នកចេះដឹងខ្ពស់តិចណាគេប្រមូលយកទៅគេថាមិនប្រមូលយកទៅសម្លាប់ចោលគេថាប្រមូលយកទៅឲ្យធ្វើការតាមប៉ិតជាល្បិចជានយោបាយរបស់គេគេយកទៅសម្លាប់ចោលយកទៅវាយយកទៅសួរចម្លើយទេបច្ចុប្បន្ននេះគុកទួលស្លែងជាកន្លែងសារមន្ទីរតាំងពីពណ៌ដោយថាតំណាងឲ្យអក្រិតកម្មជំនាន់ពលពត
កាលពីមុនកន្លែងហ្នឹងដូចឮសូថាជាសាលារៀនហើយអញ្ចឹងដល់របបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេបានធ្វើជាគុកសម្រាប់សម្លាប់មនុស្សសម្រាប់ធ្វើទរណកម្មមនុស្សស្លូតត្រង់គុកទួលស្លែងហ្នឹងសម័យឥឡូវនេះជាសារមន្ទីរសម្រាប់អ្នកទៅទស្សនាបាទហើយទុកអនុសាវរីយ៍ដល់ជូចាត់សម្រាប់រំលឹកឡើងវិញនៅទរណកម្មដែលដូចធ្វើមកលើប្រជាជនស្លូតត្រង់ខ្ញុំសនំពរថាដូចនៅគុកទួលស្លែងអញ្ចឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់អីទុកជាសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្ររាល់សកម្មភាពដែលគាត់បានធ្វើមកលើប្រជាជនទាំងអស់នោះសូមឲ្យបើសិនមានលទ្ធភាពឲ្យផលិតជាខ្សែរឿងជាខ្សែភាពយន្តអញ្ចឹងទុកជាតាក់តាំងសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យគាត់បានដឹងអំពីទង្វើដ៏អាក្រក់របស់ដូចដែលសម្លាប់ជាតិសាសន៍គ្នាឯងហ្នឹងណា
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យកលាក្តីហ្នឹងរៀបចំជាខ្សែវីដេអូឲ្យបាននេះគាត់សារភាពហើយធ្វើតាមដំណើរគាត់បានប្រព្រឹត្ត
ខ្ញុំចង់មានសំណុំពរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងបោះពុំជាសភៅសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យដឹងតែខ្ញុំនិយាយចង់ចាំមួយជីវិតណាសកម្មភាពបល័យពុជសាសរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងទី2ខ្ញុំចង់បានថាដូចជាចាក់ឯកសារដូចដែលស្គាត់ដែលបានទទួលកំហុសសារភាពហ្នឹងចង់បានប៉ុណ្ណឹងឬមួយខតជាខ្សែវីដេអូអីហ្នឹង
ចង់ឲ្យគាត់បោះពុំទៅជាសភៅដើម្បីជួយថាមានការសិក្សាទៅលើសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីគាត់យល់ដឹងថាតើអ្នកថាពីមុនមកធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងតែគាត់ត្រូវទទួលទោសអ្វីខ្លះហើយនិយាយទៅឲ្យមានចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅលើខ្មែរក្រហមបានច្រើនទេឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយគាត់យល់ដឹងច្រើន
សំណុំពរឲ្យតុលាការកូនកាត់នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានសំណងទុកជាផុសតាងមួយចាក់ស្ដាយដូចជាស្ដូបនៅគុកទួលស្លែងក៏ដូចជានៅបឹងជើងឯកឬក៏អំពែភ្នំកន្លែងណាសំខាន់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចំណែកខ្ញុំជាប្រភេទទី3ខ្ញុំចង់ឲ្យដូចនេះមានការសំទោសនឹងឬមួយក៏ពាក្យដែលគាត់បាននិយាយកន្លងផុតហើយសូមឲ្យវិទ្យុទាំងអស់នឹងចាក់ផ្សាយបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកដែលធ្វើកំហុសនេះគាត់ទទួលសារភាពសូមឲ្យតុលាការអនុគ្រោះឲ្យវិទ្យុគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សម្ភាសគាត់ឬមួយក៏ចាក់សម្លេងគាត់បានតទៅទៀត
ខ្ញុំចង់បានឲ្យគេធ្វើជាស្តុបធ្វើជាដូចគេដាក់នៅទួលស្លែងហងៃគេបរទេសមួយណាក៏គាត់ជួយចិត្តមើលដែរពួកអីគាត់ចង់ឃើញពីចំនួនពពកដែលសម្លាប់អញ្ចឹងតែខ្ញុំទៅមើលនៅទួលស្លែងនឹងចការដងទៅឃើញជាសាកសពអីអញ្ចឹងហើយឃើញតគេដាក់រូបមូលហេតុអីអញ្ចឹងចង់ឲ្យតុលាការចងក្រងជាឯកសារមួយដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានដឹងបានលើបានស្វែងយល់អំពីបញ្ហាដូចនេះព្រោះអីការនិយាយពីមាត់មួយពីមាត់មួយវាអាចដូចច្បាស់នៅក្នុងឯកសារដែលយើងបានចងក្រងទុកទេប្រសិនបើយើងបានចងក្រងទុកទៅយើងអាចដឹងអាចអានអាចយល់ដល់ខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលយើងចង់ដឹងអំពីបញ្ហាឬរបស់ដូចបោះចាក់ក៏ល្អដែរដើម្បីឲ្យដឹងសម្ដីពិតរបស់គាត់ថាគាត់ពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលទង្វើដែលគាត់បានធ្វើនឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានគេបង្កគុកទួលស្លែងនឹងកើតឡើងដែរ
ខ្ញុំគិតថាគួរតែຕ້ອງຕົກជាພໍຕ່າງមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាໃນລະບົບປະຫຼາຍປຸດສານນີ້ປັດជាមានສະກໍາພິບປະຫຼາຍປຸດສານຈັ່ງແມ່ນដើម្បីឲ្យຄົນຄ້າຈໍານວນក្រោយបានຍົນបានດັງឲ្យກົມບັນດາຄູນឲ្យຄແຫຼະໃນក្នុងລະບົບປະຫຼາຍປຸດສານນີ້ຕຽດປີປູວີເວດນີឲ្យໂຄຄើຂ້ອຍຍູ່ຖ້າຜະລັດជាឯກະສານຫນຶ່ງກໍបានណែបឯກະສານຄອດລະບຽບជាວິດີໂອតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ដែលគាត់បានធ្វើនៅក្នុងគុកទួលស្លែងហ្នឹង
ខ្ញុំចង់ឲ្យថតជាខ្សែភាពយន្តពួកអីវាខ្សែភាពយន្តយើងស្រួលមើលយើងចង់មើលហើយមួយទៀតពេលខ្សែភាពយន្តទៅយើងឆាប់ចាំពួកយើងឃើញទាំងអស់ហើយមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចងក្រងជាសភៅដែរដើម្បីឲ្យសោះចំនួនក្រោយហ្នឹងបានដឹងពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងហើយបានដឹងថាអ្នកដែលធ្វើប្រព្រឹត្តអំពើហ្នឹងបានគេកាត់ទោសយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ឲ្យតុលាការផ្សព្វផ្សាយអំពីសម្ដីទាំងអស់ដែលគាត់និយាយសុំទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស
់តាមខ្ញុំចង់ឲ្យគេបោះពុំជាសភៅ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយមើលហើយអាចសិក្សាបានគ្រប់ជំនាន់ភៅដែលនិយាយទៅពីរបបបល័យពុជសាសនឹងឲ្យមានរូបភាពដាក់បញ្ជាក់ឲ្យកូនក្មេងជំនាន់ក្រោយមើលគួរទៅឲ្យតឡាការនឹងបង្កើតវេទិកាសាធារណៈមួយដើម្បីឲ្យគាត់សារភាពទោសកំហុសគាត់ឲ្យប្រជាជនដឹងទូទាំងប្រទេស
នៅសាលាប្អូនៗបានរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទេហើយមានសំណួរចង់សួរតាក់ទងទៅនឹងជំនុំជម្រះក្តីនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ092 92 9280 092 92 9281 097 82 82 918និង097 82 82 919
បានប្រិមត្តនៅស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបានយើងឃើញថារយៈពេលនៃការជួបជាមួយនឹងប្រិមត្តដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺថាយើងបានដល់ពេលហើយដោយយើងចំណាយពេលច្រើនពីខាងដើមស្ដាប់នៅការសំទោសដូចហើយនឹងពិភាក្សាពីព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនថ្មីថ្មីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរឥឡូវនេះយើងសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមត្តយើងលោកស្រីថោងសុខុនបានគាត់ជួបពីប្រិវែង
ជួបលោកពូសំអន់ពីខាងប្រិវែងជម្រាបសួរលោកពូប
ាទជម្រាបសួរ
ចាវាគ្មិនយើងថ្ងៃនេះគឺលោកនេតភក្ត្រាលោកពូមានចម្ងល់កន្លែងណាតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង001សូមអញ្ជើញចា៎បា
ទខ្ញុំលើសូគាត់សារភាពហើយគាត់វែកមុខទទួលខុសត្រូវអ្វីកំហុសដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ដាប់បានហើយហើយក៏ខ្ញុំយល់ព្រមយោបល់ខ្ញុំគឺថាប្រហែលជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយល់ដូចខ្ញុំដែរយ៉ាងមើលទៅយ៉ាងណាយ៉ាងហោចក៏គាត់អាចធូរស្បើយអារម្មណ៍របស់គាត់ណា
បា
ទវាដូចថារៀងសះស្បើយបន្តិចបើដូចគាត់វែងមុខអញ្ចឹង
ដូចគាត់សារភាពគាត់ទទួលកំហុសគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងណា
បាទ
បាទហើយអ៊ំយល់ថាទទួលយកបាននេះសំណងផ្លូវចិត្តយ៉ាងដូចនេះបាន
បាទសំណងផ្លូវចិត្តបើចំពោះខ្ញុំគឺថាវាសំរុំហើយហើយគាត់វែងមុខអញ្ចឹងហើយតែដើម្បីឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយគាត់បានដឹងផងហើយអាដែលនេះរឿងបាញ់ចាំងខ្សែភាពយន្តអីអញ្ចឹងទៅឲ្យពិសេសនៅខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំនៅជួនបាត់ហ្នឹងមិនទៅបានមើលទេលោក
បាទ
អត់ទៅបានទេខ្ញុំចង់បានហើយនៅខ្សែអាត់ហ្នឹងឲ្យលោកមកប្រចាំឲ្យកូនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់បានដឹងបានឃើញអាដែលនេះហេតុករពិតវែកមុខវែកមាត
់បាទនៅភូមិអីឃុំអីឡំ
ខ្ញុំនៅភូមិស្ដៅឃុំក្រាំងស្វាយស្រុកប្រស្ដាញ់បាទ
ភូមិស្ដៅឃុំក្រាំងស្វាយអញ្ចឹងណា
ស្រុកប្រស្ដាច់ខេត្តព្រៃវែង
បាទចាំមើលលោកកត្រាលោកនឹងទទួលយកនៅកិច្ចការងារនេះបាទ
បា
ទគុណអ៊ំមានអីទៀតទេបាទ
បាទមានប៉ុណ្ណឹងឲ្យលោកសូមមេត្តាជួយស្បស្បាយរឿងនេះខ្លះហាត់នឹងឲ្យកូនចៅខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំបានឃើញផង
ផ្ទៃ
ជំនាន់ក្រោយ
លោកបេត្រាមានអីចង់សាក
លោកលពូនៅឃុំ
ស្ដៅឃុំក្រាំងស្វាយស្រុកទៅស្ដាច
់ក្រាំងស្វាយហ៎បា
ទបាទឃុំ
ក្រាំងស្វាយបាទនៅឆ្ងាយពីទីរួមស្រុកទេលពូ
នៅឆ្ងាយពីរួមស្រុកដែរប៉ុន្តែជាប់ផ្លូវជាតិលេខ1ប្រហែលជា1 គីឡូពីខ្នងជ
ាតិលេខ1ហ្នឹងបាទលោកពូអាចកត់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងលោកពូអាចតាក់ទងមកខ្ញុំសារទៀតនៅថ្ងៃស្អែកឬមួយក៏អីអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំអាចរៀបចំកម្មវិធីជូនលោកពូហើយយើងក៏អនុញ្ញាតឲ្យលោកពូដើម្បីជាមួយនឹងបងប្អូនជាបរតនៅក្នុងឃុំរបស់លោកពូក្នុងភូមិរបស់លោកពូហ្នឹងអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបើសិនជាលោកពូចង់ពីព្រោះថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់នៅសេវាដឹកជញ្ជូនដោយមិនគិតថ្លៃជូនដល់ប្រជាបរតដែលគាត់ចង់អញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកពូបាទ
បាទបាទខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទដាលីណា
បាទបាទលោកពូកត់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ012បា
ទអត់មានអីកត់ខ្ញុំនៅវាអត់កត់ទេនេះកត់ទេ
អញ្ចឹងពូអង្គ
បាទមិនមែនត្រឹមតែលោកពូសំអន់ទេគឺបងប្អូនជាបរតដតីទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបើសិនជា012 483 283លោកពូបាទ
483 283
បាទពជាប្រដ្ឋដតីទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរួមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សទាំងអស់ក៏បើសិនជាចាប់អារម្មណ៍សូមអាចតាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនេះគឺខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនបាទ
012 483 283ចា
283
ចា
អរគុណបាទចឹងសូមអរគុណអ៊ំណាសូមជំរាបលាបាទ
ចាសូមអនុញ្ញាតជួបមរុខទៀតពីខាងកំពង់ចាមមុននឹងផ្ដល់សំណួរជូនលោកវាគ្មិនលោកពូមាសជំរាបសួរចាជំរាបសួ
រ
ចាលោកមានបញ្ហាអីសូមអញ្ជើញលើកឡើងចាខ្
ញុំចង់សួរថាម៉ែក៏ហមដូចជាសារភាពហ្នឹងគាត់ត្រឹមត្រូវហើយ
ចា
បាទ
បាន
អញ្ជើញអញ្ជើញលោកពូអញ្ជើញបាទហើយទុកជុកក្មេងចំនួនក្រោយគាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រប
ាទ
ព្រោះសម្រាប់ប្រជាជនវានៅគ្រប់ទួលខ្លែងត21ហ្នឹងវាអស់ជាង10000ជាងដែរខ្ញុំ
អត់ដឹងចា17000នេះ
12330បាទ
ទោះបីបងខ្ញុំក៏ស្លាប់នៅក្នុងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាកាត់ទោសគាត់ដាក់អស់មួយជីវិតហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយតាម
ហើយអំបាញ់មិញលពូបានស្ដាប់នៅការសុំខមាទោសរបស់ដូចហើយលពូណា
បាទបាទបាទ
លពូទទួលបានទេនៅការសុំទោសរបស់គាត់គាត់សារភាពថាគាត់មានវិប្រតិសារីអីជាដើមហើយទុកទ្វាចំហនៅទ្វាសុំទោសនឹងជូនគាត់អីអញ្ចឹង
គាត់សុំទោសនឹងសុំទោសបើវាហួសទៅហើយដូចពាក្យខ្មែរយើងថាវាហួសទៅហើយ
អាន
េះបាក់វាសំដីវាហួសយកអានេះមកជួសអំបានវាហួសទៅហើយ
ចាហើយសម្រាប់លពូលពូអាចថាយល់ព្រមឬក៏អត់អោនទោះឲ្យគាត់បានទេ
ទេអាហ្នឹងបើតាមច្បាប់យើងថាព្រមឲ្យគាត់សម្រាប់មនុស្សវាច្រើនពេកតាមយថាហតាមគាត់ទៅចុះ
បាទតាមអ្វីដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទៅចុះណាបើតាមផ្លូវច្បាប់គេកាត់ឲ្យគាត់ជាប់ទោសជាប់អីមួយជីវិតអញ្ចឹងទៅណាបា
ទ
អរគុណហើយលពូបានអញ្ជើញចូលរួមលពូមិនមានសំណួរអីបន្ថែមទៀតទេណាពូ
តែខ្ញុំមានសំណួរទេថាជីវិតសង្គមថ្មីយើងជីវិតសង្គមយើងមិនចូលប្រហែល10ដង
បាទលោកពូបាទយើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកពូតែងតែមានវក្តីភាពស្ដាប់ហើយនឹងអញ្ជើញចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅពេលនេះក្តីអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកពូណាអរគុណពូបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលោកភេត្រាតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកពូសំអនសូមអរគុណលោកពូមាសដែលបានចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍នៃការសុំទោសនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ដូចតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវឧក្រិដ្ឋកម្មហើយមិនមែនត្រឹមតែលោកពូ២នាក់នេះទេគឺបងប្អូនជាបរតផ្សេងៗទៀតក៏គាត់បានស្ដាប់អំពីបញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះគាត់ពេញចិត្តទៅអ្នកខ្លះគាត់មិនពេញចិត្តអានឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាគឺការពិតហើយនឹងយុត្តិធម៌មួយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងករណី001គឺប្រឆាំងអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងលោកកាំងហ្គេកអ៊ីវហៅដូចហើយតាក់ទងជាមួយនឹងមួយទៀតគឺមានបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញតាក់ទងនឹងរឿងការបោះពុំការចងក្រងអីហ្នឹងគឺថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចងក្រងរួចមកហើយនៅខ្សែភាពយន្តហើយយើងបានសុំទោសឯកសារនៃការសុំអភ័យទោសរបស់ដូចនេះគឺយើងបានចាក់ផ្សាយនៅតាមទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុហើយនឹងបោះពុំនៅតាមកាសែតថែមទៀតហើយចំពោះឯកសារនេះក៏បានបោះពុំដែរគឺអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក៏បានបោះពុំរួចមកហើយអំពីឯកសារនៃកម្រងការសុំទោសនិងសុំខមាទោសនេះសម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានការចែកជូននៅឡើយទេគឺរងចាំពេលបន្តិចទៀតសិនប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏អីនោះគឺអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីអាចទាញយកនៅពាក្យសុំខមាទោសទាំងអស់នេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេតកតងនឹងសំណួរទាំងពីរនេះ
ចា៎អរគុណលោកភេត្រានេះខ្ញុំមានចម្ងល់មួយចង់ជំរាបសួរលោកចង់ដឹងថាការងារដែលលោកចុះបញ្ចាំងខ្សែអាត់សំឡេងនិងរូបភាពនៅតាមតំបន់ឥឡូវនេះលោកចុះខេត្តកំពង់ធំតើលោកមានកម្រងថានឹងចុះទៅខេត្តណាបន្តបន្ទាប់ឬក៏មានកម្រងធ្វើទូទាំង24ខេត្តក្រុងនេះទេ
បាទសូមជំរាបថាការចាក់ផ្សាយនៅកម្រងពាក្យពេចន៍សុំទោសរបស់ដូចនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺយើងមាន2ដងចាក់បញ្ចាំងទៅតាមភូមិឃុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺរាត្រីនៃការចាក់ផ្សាយនេះគេហៅថារាត្រីនៃការចងចាំមានន័យថាការចងចាំនៅអ្វីៗដែលបានកើតឡើងពីអតីតកាលតាមរយៈខ្សែភាពយន្តឯកសារសង្គ្រាមឯកសារនៃក្នុងបបផ្នែកក្រហមហើយឥឡូវនេះគឺយើងចងចាំនៅអ្វីដែលជាការសុំទោសសុំអភ័យទោសនឹងការទទួលស្គាល់របស់ដូចអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងពីក្នុង ឃុំស្រឡៅខេត្តស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺនឹងធ្វើនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ300នាក់គាត់នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាក្តីគឺយប់នោះគឺយើងនឹងចាក់ផ្សាយហើយព្រឹកឡើងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើដំណើរមកអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺយើងនឹងធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺ24ខេត្តរាជធានីនៅពេលដែលយើងរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនេះអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍ពីរដងខ្ញុំអត់ដឹងថាតើខេត្តណាកំណត់ឲ្យច្បាស់ព្រោះថាក្រុមការងារពួកខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាហើយមុននឹងអញ្ជើញមកនឹងគឺយើងចាក់បញ្ចាំងកុនជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងនឹងបានចាក់នៅសម្ដីរបស់ដូចដែលបានសារភាពនឹងទទួលកំហុសរបស់គាត់ដែរបាទ
ចា៎ហើយយើងមានការជូនដំណឹងជាមុនដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកបានដឹងទេចា
៎បាទជារឿយរឿយគឺខ្ញុំបានជម្រាបជូនតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាថាខ្ញុំនឹងចុះទៅខេត្តនេះចុះទៅខេត្តនោះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងផ្សាយហើយដោយឡែកគឺបើទោះបីជាយើងផ្សាយជាលក្ខណៈទូទៅគឺបងប្អូនជាប្រដ្ឋបានដឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនឹងតំណាងបងប្អូនជាប្រដ្ឋនៅក្នុងឃុំតែម្ដងដែលបងប្អូនជាប្រដ្ឋបានសហការនិងបានផ្សព្វផ្សាយជូនដល់អ្នកភូមិអ្នកឃុំរបស់គាត់ដើម្បីអំពាវនាវមកដូចជាករណីយប់មិញអញ្ចឹងគឺយើងមានបងប្អូនជាប្រដ្ឋប្រមាណ1000នាក់ជិត1000នាក់ដែលគាត់បានអញ្ជើញមកទាំងក្មេងទាំងចាស់មកចូលរួមទស្សនាយ៉ាងក្រឹកក្រែងដូច្នេះវាគឺជាភាពជោគជ័យមួយរបស់យើងនៅក្នុងការដែលផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនជាប្រដ្ឋពីព្រោះថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះនៅតាមជនបទគាត់មិនអាចចូលមិនអាចមើលទូរទស្សន៍បានទេហើយវិទ្យុខ្លះក៏គាត់ចាប់មិនបានដែរអញ្ចឹងគឺមានតែយើងចូលទៅដល់ទីដៅតែម្ដងនៅក្នុងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនដល់គាត់ហើយយើងនឹងបន្តសកម្មភាពនេះទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកភេត្រាយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតហើយជាបន្តនេះគឺលោកតាអញ្ជើញពីខាងខេត្តកំពតមកបាទប្រជជន71ភាសាដែរទៀតជំរាបសួរលោកតាបាទលោកតាសាយទៀតបាទ
លោកតាសាយ
បាទបាទជំរាបសួរលោកតាបាទ
បាទខ្ញុំយ៉ាងដូចខ្ញុំនិយាយដូចថាចង់ចាក់ប្រធានបន្តិច
និយាយបាទ
ដំណឹងរបស់ខ្ញុំមានសំណើមួយខ្ញុំចង់ឡើងជូនវាក្មេងយើងទាំងអស់ជាចាំស្ដាប់សំណើរបស់ខ្ញុំហ
៎បាទតាអញ្ចឹង
សំណើរបស់ខ្ញុំកាលពីថា79ស្ពតខ្មែរក្រហមបីចូលវៀតណាមទៅដល់កំសល់ដល់ខេត្តកំនសល
់បាទ
ហើយនៅខាងក្រោយនេះគេមានការឧបត្ថម្ភតបនោះគេលេងបុកឲ្យនឹងបៃសឹកបាទបុកបៃសឹកឲ្យមាត់ឲ្យគេលេងឲ្យបុកឯអបធម្មយល់ឲ្យចប់ពេលលីបាទពេលលីយុគយ៉ាងហើយស្ទាប់វាទុំក្លៀនផងវៃស្ទាប់វៃវៀតណាមផងហើយទុំក្លៀនចេះតែអស់ហើយយុគឡើងអត់ដឹងអីម្លងបានជាវៀតណាមវៃចូលដល់ជុកប្រាយខ្ញុំនេះ
បាទ
អពុំដែរខ្ញុំនឹងចាប់តែច្វាយជុកពុំដែរនឹងឡាច់ទៅក្រោយចង់ចូលយួនបើចង់ជួចាប់តែមានតបខ្មែរក្រហម3អ្នកមកបណ្ដើបបដាច់វាយតុកនឹងយកទៅតែហៅយកទៅប្រជុំយកទៅដុតកងរបស់បា
ទ
អូនមិនបានលើដំណឹងនឹងដល់ទៅខាងលើទេ
បាទលោកតាគឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះវាជារឿងរ៉ាវមួយនៅក្នុងចំណោមរឿងរ៉ាវរាប់លានរាប់សែនរាប់លានរឿងរ៉ាវលោកតាហើយអញ្ចឹងទៅគឺរឿងខ្លះយើងបានដឹងក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រគឺនៅតែចងក្រងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទ
បាទឥឡូវខ្ញុំកាន់តែជូនជាតំណែងខ្លះៗទេប៉ុន្តែដូចជារឿងលោកដូចហ្នឹងគាត់សារភាពហ្នឹងគឺជារឿងរបស់គាត់ទទួលខុសត្រូវទួលឆ្លៃហ្នឹងខ្ញុំក៏បានចូលកន្លែងគុកទួលឆ្លៃខ្ញុំឃើញដែលវាធ្វើបោករឿងប្រជាជនហ្នឹងខ្ញុំគួរឲ្យស្ញើដល់កន្លែងហ្នឹង
បាទហើយលោកតាយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះពាក្យសុំខមាទទួលរបស់ដូចនេះបាទ
ដូចជាសារភាពសំតោះនេះគឺថាខ្ញុំប្រជាពេញខ្លើមកព្រោះថាមួយទៀតក៏ទុបបីវាមិនសារភាពក៏ត្រូវតែដូចនឹងជាប់គុកមួយជីវិតដែរ
បាទហើយលោកតាចង់ឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងម៉េចទៀតចំពោះសំណុំរឿងដូចដែលបានបញ្ចប់ហើយនេះ
បាទរឿងថាដូចបានបញ្ចប់ហើយហ្នឹងដូចថាអពាក្យសម្ញយើងគេនិយាយថាឲ្យត្រូវថាដូចជារឿងដូចទៅសួរទៅធ្វើជាកសិនសាក់សៃហ្នឹងតែនោះជាការត្រឹមត្រូវមួយ
បាទ
និយាយដោយពាក្យសម្ញយើងនៅខ្សែវិញគេថាយើងចង់ចាក់លក់ដល់យកលក់ទៅធ្វើស្លាក
់ចា
មិនឲ្យវាប្រកែកបាន
បាទតាបាទអញ្ចឹងលោកតាមានប៉ុណ្ណឹងទៀតទេណាបាទ
បាទខ្ញុំចង់មានយោបល់តិចទៀតចង់មានយោបល់តិចគឺថាដូចវាសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ទួឆ្លៃនេះអស់1,000,000 3,800 អាប់8,000អាប់800នាក
់10,000លោកតា12,380នាក់បាទ
បាទហ្នឹងហើយបើចឹងនៅសល់ជាង1,000,000 4,000តែអ្នកទៀតចឹងត្រូវថាជ្រាវរាវឲ្យឃើញកំហុសដូចបានសម្រាប់ប្រជាជនចឹងហើយក៏យកមកកាត់ទោសរបៀបដូចចឹងដែរទៅកាត់ទោសអុយមួយជីវិតដូចគ្នាហ៎
បា
ទបាទខ្ញុំអោយថាបើខ្ញុំអោយពាក្យចាស់គេនិយាយថាថាខុសបាយមកຕົកអោយម្នាក់ចេះរំកើតទៅ
ចាអរគុណអ៊ំសូមជម្រាបលាចាសូមអនុញ្ញាតជួបអ៊ំចិនពីព្រៃវែង
ចាជាស្រីផងដែរហើយចំពោះប្រិមិត្តស្ដាប់ជាពិសេសលោកតាអ៊ំលពូលមីងលោកចောင်းមានប្រសាសន៍វែងប៉ុន្តែរិះសាទៅពេលវេលាយើងខ្លីហើយណាមួយមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមអធិស្ស្រ័យសូមអនុញ្ញាតជួបលោកអ៊ំចិននៅព្រៃវែងចឹងណាបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកអ៊ំ
អ៊ំចិនបាទលំទទួលយើងខ្ញុំបានច្បាស់ទេទៀន
រាប់បានលោកចា
ប់បានបាទអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តែម្ដងបាទមានសំណួរអីចង់សាកសួរឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះការសុំទោសរបស់ដូចឯហ្នឹងបាទ
អីដូចខ្ញុំថាចេះអស់លោកណាខ្ញុំគាត់ថាគាត់ថាសុំទួយកបល់អស់លោកខាងលើទេឲ្យអស់លោកខាងលើសម្រាប់កាត់ទោសប្រមាណក៏ខ្ញុំក៏មិនហ៊ានសម្រាប់ដែរខ្ញុំជាពលរដ្ឋមួយតូចក្រីក្រគេមិនដឹងអីទេ
អំជើញជើញមានប្រសាសន៍បានជើញមានប្រសាសន៍ចុះបាន
បានឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់ថាឥឡូវប្រៃអស់លោកអស់លោកក្នុងកាត់ប្រមាណកាត់ទៅតែខ្ញុំពជាប្រយោជន៍ជ័យក្រមរុងគាត់ដែរគាត់ទៅទួសាប់ចង់ទួអស់លោកដែរការកាត់សម្លាប់នឹងហើយច្រើនទៅហើយបើឥឡូវគាត់ក៏សុំទួ
បា
ទបានដែរ
បាន
មកបានអញ្ចឹងប្រៃអស់លោកក្នុងខាងលើកាត់ទៅទេស្រេច
បាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើតឡាការលោកធ្វើកិច្ចការងារនឹងចោះអញ្ចឹងណាលោកតាអ៊ំណា
បាទតែយើងតឡាការ
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនអ៊ំបានអញ្ជើញបាទជំរាបលាអ៊ំអញ្ជើញលោកបេត្រាមានអីបាទយើងអាចនឹងជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតក្រុមការងារកំពុងតែព្យាយាមជួបទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រិមិត្តហើយបាទអឡូជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួ
រអរគុណសូមអរជាស្រ័យសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ប្រាប់ឈ្មោះផងយើងខ្ញុំ
បាទខ្ញុំមកសួរសាខន
លោកសាខនទេណា
បាទ
អាយុប្រហែលណាទេ
បាទខ្ញុំអាយុបើគិតឆ្នាំកណ្ដាល59វាត្រូវ53ឆ្នាំ
ចាជើញពីខេត្តណា
អរគុណខាងណាបាទ
បាទ
ពីខេត្តណាមកចា
បាទខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅស្រុកជើងព្រៃជាមន្ត្រីសាលាកំពង់ព្រៃបាទ
អូមន្ត្រីសាលាស្រុកផងពូអរគុណលពូមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះការសុំទោសដូចឬក៏លពូមានអីចង់សាកសួរបន្ថែមពីលោកនេតភត្រាដែលលោកអញ្ជើញនៅទីនេះបាទអញ្ជើញពូ
បាទខ្ញុំតាមដានស្ដាប់ហ្នឹងគាត់ច្បាស់ថាពាក្យសុំទោសរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅថាការវិបត្តិអំពើរបស់គាត់មកគាត់ទទួលខុសត្រូវលើការវិបត្តិរបស់គាត
់បា
ទហើយខ្ញុំក៏មានការចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតដែរថាឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាគាត់វិបត្តិអញ្ចឹងហើយនេះឥឡូវទីមុនមកថាតាមការស្ដាប់លមមកខ្ញុំវាមិនជាក់ច្បាស់ហ្មងថាមានរងងខ្មែរក្រហមនៅក្នុងដំណរឿងសុំទោសទីហ្នឹងគាត់ច្រើនបកកាយមិនទទួលខុសត្រូវលើការដឹកនាំរបស់គាត់ក្នុងជំនាន់3ឆ្នាំ3ខែហ្នឹង
បាទ
បាទអញ្ចឹងដល់ពេលស្ដាប់ការឆ្លើយសារភាពរបស់លោកដូចមកខ្ញុំនៅមានការចាក់អារម្មណ៍ចង់បើសិនជាមីដឹកនាំខ្មែរក៏ហមនៅគាត់បានប្រភេទទាំង3ទាំង4នាក់ក្នុងអំឡុងដឹកនាំហ្នឹងដែលទោះបីមានការចាប់ប្រឡាប់ព្រោះបើសិនជាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅតាមការសម្កាត់ប្រឡាប់នៅតាមខេត្តនៅតាមតំបន់ទីកន្លែងដូចជានៅស្គុននៅអីហ្នឹងវាមិនខុសខុសគ្នាដូចជានៅតំបន់ផ្សេងៗទេអញ
្
ចឹងបានសេចក្តីថាការកាប់សម្លាប់នេះគឺមានលក្ខណៈជាពន្ធជារចនាសម្ព័ន្ធនិងមានការបញ្ជាពីថ្នាក់លើពីមេដឹកនាំធំៗចា
៎
បាទអញ្ចឹងបើសិនជាដូចគាត់បានសារភាពពីទៅកំហុសហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាបើសិនជាការកាត់ទោសទៅថ្ងៃមុខហើយគាត់ទទួលសារភាពលើការទទួលខុសត្រូវការដឹកនាំប្រទេសរបស់គាត់អាហ្នឹងគឺជាថាល្អតែបើសិនជាគាត់នៅតែបកាយមិនទទួលខុសត្រូវអាហ្នឹងវាមិនជាការល្អយើងអ្នកទទួលរងនៅអង្គុយទាំងឡាយហ្នឹងវាមិនអស់ចិត្តតែបើសិនជាដូចអញ្ចឹងវាអាចសម្រាកំខឹងបានសោះ
បាទបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យ
នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំកើតនៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំរស់នៅភ្នំពេញដែរ
បាទ
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹង
ប្រសាសន៍របស់បងនៃព្រះតាដែលគាត់ថាអាសាមវិជារៀនត្រី
ចងចាំ
នេះបើមករៀនត្រីចងចាំនៅពេលនេះខ្ញុំបាននឹកនៅការចេញពីភ្នំពេញមកដល់យុគដាអាក្រិតនៃឃើញសាកបងហើយការលំបាកវេទនាផុតព្រះមនុស្សស្លាប់តាមផ្លូវទិវាទេការបាទមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងមានតាំងពីស្ត្រីឆ្លងទៅលេមានអ្នកស្លាប់នៅដៅសរុំដៅដែលថាការប្រខិតប្រខំ
ការជំនះចាញ់នឹងបាទ
អរគុណបាទខ្ញុំមួយចំនួនទៀតគឺគាត់មិនបានស្លាប់ដោយជាសម្លាប់ប៉ុន្តែថាដោយសារអនាម័យសុខភាព
បាទ
ចា៎ស្លាប់ខែហូ
អរគុណលោកពូប្រសិនបើលោកពូនៅមានបញ្ហាចង់លើកឡើងសូមអញ្ជើញរងចាំជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃពុធតានេះណាអរគុណចាជំរាបលា
សូមលាពូប៉ុណ្ណឹងហើយសូមជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតហើយ
លោកពូអានចាពីកំពង់ធំប
ាទអូយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទចែកទូរស័ព្ទអត់អីទេយើងជាយាមឥឡូវដោយសារតែពេលវេលាយើងគៀកលោកពេត្រាអាចអញ្ជើញឆ្លើយតបនឹងបំភ្លឺជូនប្រិមិត្តយើងតែម្ដងបាទអញ្ជើញបាទ
បាទតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងគឺយើងឃើញថាគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនអំពីពាក្យសម្ដីសុំទោសនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ឌុចនៅក្នុងនេះហើយសូមជម្រាបថាឥឡូវនេះតុលាការខ្មែរក្រហមកំពុងតែបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្វែងរកការពិតហើយនិងយុត្តិធម៌គឺការបើកការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោត3រូបដែលមានលោកនួនជាលោកអៀងសារីនិងលោកឃីវសំផនអញ្ចឹងគឺភាគីនៅក្នុងតឡាកាដែលមានទាំងព្រះរាជអាជ្ញាមេធាវីការពារក្តីចៅក្រមគឺកំពុងតែធ្វើការងារលើនេះដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ថាតើការពិតវាយ៉ាងម៉េចមូលហេតុអ្វីបានជាមានការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហេតុអ្វីបានជាមានការបង្អត់អាហារធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយជនរងគ្រោះអ្នកទោសអីជាដើមការសម្លាប់អីជាដើមនឹងគឺយើងកំពុងតែធ្វើការងារនេះហើយសំណុំរឿង001យើងបានបិទបញ្ចប់ហើយសំណុំរឿង002យើងសង្ឃឹមថានឹងមាននឹងចេញនៅពេលខាងមុខ
ទៀតអរគុណលោកពេត្រាសូមកាត់ដោយសារតែយើងមានប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតចឹងចង់ជួបគាត់បង្ហើយតែម្ដងនៅភ្នំពេញបាទលោកអ៊ំសារ៉េតជំរាបសួរអ៊ំ
បាទសូមអរគុណអស់លោក
លំជើញមានប្រសាទដោយខ្លីៗទៀតព្រោះយើងចិត្តអស់ពេលហើយបាទ
បាទបីយើងទៅតាមការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនិយាយរឿងតែដោយឡែកទីលោកដូចតែម្ដង
បាទជើញ
បាទយើងទៅតាមការកាត់ទោសនោះគឺខ្ញុំឯកភាពបើថា 70% ទេចុះ
បាទ
អូកកសម្ឡាប់នឹងបើយើងគិតទៅវាជាអតិបរមាបាទធ្វើឲ្យយើងឲ្យធ្វើឲ្យយើងដែលរស់នៅនឹងឲ្យនឹងស្លាប់ទៅនឹងថាឃ្លាតឆ្ងាយជាគ្នា
បាទ
ពេកនឹងដែរមិនអាចស្មានថាបានទេបាទ
លំសម្រាប់ការសុំទោសរបស់ដូចដែលយើងបានចាក់ផ្សាយសង្ខេបខ្លីបន្តិចមិញហ្នឹងតើលំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទទួលយកបាននេះការសុំទោសគាត់ប
ាទការសុំទោសនឹងជាការចាំបាច់របស់មនុស្សដែលមានកំហុសទេបាទ
ចា
ប៉ុន្តែកំហុសធំទៅប៉ុណ្ណឹងมันអាចឲ្យទៅបានទេបើយើងនិយាយទៅมันឲ្យទៅបានទេ
មិនអាចទៅបាន
ការសុំទោសបាទព្រោះការសុំទោសនោះគំសុំបីថាអ្នកមិនស្លាប់ទេតែជួនតែចោលផ្លន់តែប៉ះម៉ូតូគ្នាតែប៉ះជើងគ្នាទីក៏យកទៅសុំទោសមកជាកថាមួយដែលទៅយើងទៅវិញយើងដែលមានការសុំទោសនោ
ះចា
បន្តឲ្យទោសខ្មែរក៏ហូនសម្លាប់មនុស្សរាប់លានរាប់មើលអ្នកហើយដែលទៅសុំទោសដែរតើវាសមដែរ
ចាអញ្ចឹងជាកំណត់លោកពូតើលោកពូចង់បានអ្វីពីដូចចា
ខ្ញុំមិនចង់បានអីទេពួកខ្ញុំក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឯកភាពលើការកាត់ទោស
បាទបាទអរគុណអ៊ំអធិស្ឋានអធិស្ឋានដោយសារតែយើងអស់ពេលអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានលាអ៊ំប៉ុណ្ណឹងចុះអ៊ំណាហើយយើងក៏សូមអធិស្ឋានដែរប្រិមិត្តយើងចង់ចូលរួមច្រើនណាលោកពេត្រាសូមខ្លីប្រហែលជាកន្លះនាទីមកបាទ
បាទគឺខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតែគាំទ្រនៅដំណើរការតុលាការខ្មែរក្រហមហើយតុលាការខ្មែរក្រហមកំពុងតែធ្វើការងារនេះបន្តទៅទៀតហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតគឺយើងនឹងជួបគ្នាហើយពិភាក្សាឲ្យបានច្រើនពីបញ្ហាខ្មែរក្រហមនេះបាទ
ចា៎លោកនាងនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចពិភាក្សាពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំជាក្រុមការងារសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកនេតភត្រាដែលបានចូលរួមជីវិតខ្មិនសូមអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំពោះកម្មវិធីយើងហើយនៅថ្ងៃប្រហោះទី1ចា៎ទី1ខែមីនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះនីតិយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទជំនួយថវិកាសម្រាប់ដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា